Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Poljoprivrednici blokiraju puteve po Vojvodini, zdravstveni radnici održali štrajk upozorenja. Evropa i Kosovo, glavni spoljnopolitički prioriteti Srbije, kaže šef diplomatije Vuk Jeremić. Američko ministarstvo pravosuđa podiglo optužnicu protiv Mevlida Jašarevića zbog napada na ambasadu SAD u Sarajevu. Herman Van Rompuy osudio porast ekstremizma i populizma u Evropskoj uniji. Do kraja dana razvedravanje i prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Vatroslava Vekarića, bivšeg diplomatu i spoljnopolitičkog analitičara, koji povodom izjave šefa srpske diplomatije da će Kosovo uz Evropu ostati glavni spoljnopolitički prioritet, kaže da je to
potpuno nerealna koncepcija i da će ona verovatno nakon izbora da krene u nekom pravcu koji će da biti racionalniji.
Desničarska organizacija Naši pokušala je da spreči promociju portala i magazina Kosovo 2.0 na konferenciji Share. Dušan Lopušina iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da bi državni organi morali da reaguju.
Ovakav zahtev jedne organizacije koja je već nekoliko godina pred zabranom predstavlja na neki način i pretnju.
Tajne službe u Srbiji više neće moći da nadziru građane bez odluke suda. Ombudsman Saša Janković kaže da se time smanjuju šanse za zloupotrebe.
Naravno da policija i službe u svom radu moraju da pribavljaju ovakve podatke, ali način na koji je to rađeno, da same službe odlučuju čije će razgovore kontrolisati, to je ispod svakog standarda ljudskih prava.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nezadovoljni poljoprivrednici blokirali su veći broj putnih pravaca u Vojvodini i deo puteva u centralnoj Srbiji. Član organizacionog odbora protesta Miroslav Ivković rekao je da su protestne vožnje krenule sa više od 100 mesta, a da se propuštaju samo kola hitne pomoći i osobe koje imaju uput za bolnicu. Poljoprivrednici najavljuju da neće prekidati protest dok vlada ne odgovori na njihov zahtev da se vrati stari način subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje. Tokom protesta inače bilo i koškanja, ali ne i ozbiljnih sukoba. A tri sindikata zdravstva održala su jednočasovni štrajk upozorenja, zahtevajući povlačenje uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata i doslednu primjenu kolektivnih ugovora. Također oko 100 članova tih sindikata okupilo se ispred upravne zgrade Kliničkog centra Srbije. Sindikati su najavili da će nakon štrajka upozorenja od 1. maja radikalizovati proteste. Podsjetimo da sindikat lekara i farmaceuta sa istim zahtevima štrajkuje već 2 nedelje uz poštovanje minimuma rada. Viši sud u Beogradu odredio je rano jutros pritvor do 30 dana za trojicu osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja oštetili Pančevačku azotaru za 8,3 miliona evra, dok je 4 osumnjičenih pušteno da se brani sa slobode. Istražni sudija je posle saslušanja, koje je trajalo do ranih jutarnjih sati, protiv svih 7 osumnjičenih pokrenuo istragu zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Policija je privela na informativni razgovor većinskog vlasnika građevinskog preduzeća Ratko Mitrović u Kragujevcu, Dragoljuba Pantića, zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj, rekao je načelnik policijske uprave u Kragujevcu Ivan Đorović. Pored Pantovića, na informativni razgovor policija je privela i njegovog sina Jovana, nekadašnjeg direktora sestrinske firme Neymar Junior i Mehsada Husaka, sadašnjeg direktora te firme. U preduzeće Ratko Mitrović inače uveden je stečaj 19. marta, zbog čega je oko 100 radnika dobilo otkaz. Oko 40 njih je zbog neisplaćenih zarada pre 2 nedelje otpočelo štrajk glađu, koji je okončan ove subote. Prioriteti Srbije u oblasti spoljne politike su evropske integracije, Kosovo, regionalna saradnja i ekonomska diplomatija, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. On je ocenio da je evropski proces ključni prioritet srpske spoljne politike. Jeremić je rekao da je Kosovo, koje je nazvao drugim spoljnopolitičkim prioritetom, prvi problem tolikog značaja u istoriji Srbije koji se rešava samo mirnim putem. Srbija će problem Kosova rešavati diplomatskim putem kako bi se postiglo rešenje prihvatljivo za sve i potvrđeno i podržano od svih u međunarodnoj zajednici, rekao je Jeremić. Ministarstvo pravosuđa SAD podiglo je optužnicu protiv Mevlida Jašarevića zbog napada automatskom puškom na ambasadu Amerike u Sarajevu. Optužnica, koja je podignuta pred sudom u Vašingtonu, sadrži 10 tačaka, među kojima su pokušaj ubistva američkih službenika, pokušaj ubistva Amerikanaca unutar jurisdikcije SAD i napad smrtonosnim naoružanjem. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je, podsjetimo, u ponedjeljak protiv Jašarevića podiglo optužnicu za teroristički napad. Direktor Agencije profesionalnih novinara Kosova, Imer Muškoljaj, najavio je da će svi kosovski pisani i elektronski mediji 3. maja početi bojkot praćenja rada kosovskih institucija zbog odredbe krivičnog zakona koja ih obavezuje da vlastima otkrivaju svoje izvore. Predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy osudio je porast ekstremizma i populizma među članicama Unije. U govoru pred rumunskim parlamentom u Bukureštu on je istakao da ekstremne snage jačaju i da su prijetnja budućim europskim integracijama. Njegov govor usledio je nakon što je na francuskim predsjedničkim izborima Marine Le Pen, šefica Nacionalnog fronta, osvojila 18% glasova. Sirijski opozicioni aktivisti saopštili su da su režimske snage nastavile artiljerijske napade na jedno predgrađe Damaska. Aktivisti tvrde da se na meti današnjeg napada snaga Bašara al-Asada ponovo našlo predgrađe Duma, koje je juče bilo napadnuto, uprkos tome što su u posjeti boravili posmatrači Ujedinjenih nacija koji nadgledaju krhki prekid vatre. Poznati švedski voditelj Gert Fylking suspendovan je zbog niza uvreda koje je izrekao na račun Srba u emisiji Gertov svet na stokholmskom Radiju 1. Fylking je također uputio i javno izvinjenje jer je povezao Srbe sa masovnim ubicom Andreasom Breivikom.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se talasu protesta koji je, čini se, sve intenzivniji u ovim posljednjim danima pred izbore. Poljoprivrednici su, kao što ste čuli, traktorima i drugom mehanizacijom blokirali većinu putnih pravaca u Vojvodini, ali i deo puteva u centralnoj Srbiji. U Vojvodini je blokada sprovedena na oko 80 punktova, pre svega na izlaznim i prilaznim putevima autoputu. U organizacionom odboru protesta tvrde da je praktično cijela Vojvodina u blokadi i da se traktori nalaze kod svih većih naselja, izveštava Vesela Laloš.
Kao što je i najavljeno, poljoprivrednici su traktorima blokirali puteve po Vojvodini i Srbiji jutros do tačno 10 sati. U Vojvodini su blokirani prilazni putevi kod Subotice, Pančeva, Novog Sada, Titela, Vrbasa, Šida, Inđije i Stare Pazove. Nebojša Radnić se nalazi na putu Subotica, Bačka Topola.
Na svaki sat vremena se popuštaju, ljudi su na prilike jednako, ima ko pušta na svaki sat, ima ko na svaka dva sata, a ima ko ne pušta uopšte. Po totalnim blokadama, zavisi od opštine.
Miroslav Ijuković, član organizacionog odbora protesta, kaže da do sada nije bilo nikakvih incidentnih i nepredviđenih situacija i da se blokada odvija kako je i najavljeno.
Nema problema sa policijom i na mnogim mestima uopšte policije nema, nisu došli.
Da li imate uvid u to koliko je ljudi izašlo?
Ljudi su izašli na 80 mesta u Vojvodini, na 25 mesta u centralnom delu Srbije. Samo u Pančevu kod rafinerije ima 500 traktora na jednom mjestu.
A kako reaguju građani?
Do sada građani razumiju opravdanost naših protesta i naših zahtjeva i nema nikakvog problema što se toga tiče. Nadam se da će tako i ostati.
Inače, u prvim satima protesta niko od nadležnih, pre svega nadležnog ministarstva, nije se obratio poljoprivrednicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A dok poljoprivrednici blokiraju puteve, tri sindikata zaposlenih u zdravstvu održala su jednočasovni štrajk upozorenja, zahtevajući povlačenje uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata i doslednu primjenu kolektivnih ugovora. Također oko 100 članova tih sindikata okupilo se danas ispred upravne zgrade Kliničkog centra Srbije.
Poštovane koleginice i kolege, srećan vam štrajk upozorenja! Hvala što ste došli danas u ovakvom vremenu.
Potpredsjednica Republičkog odbora sindikata zdravstva Branislava Plančak rekla je za naš program da medicinski radnici traže zaštitu profesionalnih i ekonomskih prava s svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Pa evo danas sve ustanove u Srbiji i članovi našeg sindikata su imali jednosatnu obustavu rada gde smo naravno iznali sve naše zahteve, a šta će biti, da li će neko to prihvatiti, da li će se ti naše zahteve realizovati, to naravno ne zavisi od nas. Šta ćemo raditi dalje ako to ne bude, to ćemo odlučiti na Republičkom odboru sindikata koji je najviši organ i koji donosi odluku o daljim koracima, protestima ili još nešto drugo. Mi ne možemo radikalno da obustavimo, da izađemo i da zatvorimo ustanovu. Mi moramo da radimo sa minimumom procesa rada. Mi nećemo moći naravno prema našim pacijentima, ali kako ćemo dalje, da li ćemo opet neke obustave, da li ćemo baš onako najhitnije slučajeve, to ćemo doneti, kažem, odluku sada verovatno posle praznika.
Rekla je Branislava Plančak, a podsjetimo da su neki sindikati već najavili da će nakon današnjeg štrajka upozorenja od 1. maja početi sa radikalizacijom protesta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom izjave šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića na otvaranju stalne izložbe postavke Dva veka moderne srpske diplomatije, da Kosovo pored Evrope i dalje ostaje glavni spoljnopolitički prioritet Srbije, bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da političari u predizborno vreme nerado prave velike zaokrete, pa nastavljaju da recikliraju stare ideje.
Očigledno je da nema novih ideja. Situacija je predizborna, jel se, tako da nikakvi novi rizici ne dolaze u obzir i jednostavno se ponavlja ono što se ponavljalo do sada. Postoji valjda uverenje da je to bila dobra linija. Te izjave istupi političara, bez obzira s koje strane dolazili, su namenjeni onome što oni misle da će da prihvati većina stanovništva. A u svakom slučaju da, slažem da je to potpuno nerealna koncepcija i da će ona verovatno nakon izbora da krene u nekom pravcu koji će vlada biti racionalniji.
Ocenio je Vatroslav Vekarić, a Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da dugoročnije gledano Srbija ne može računati da može u paketu imati dva spoljnopolitička prioriteta, Evropsku uniju i Kosovo.
Srbija vjerovatno dugoročno ne može računati sa nekom spoljnopolitičkom orijentacijom koja bi se fokusirala na Kosovu, tim pre što počinju važni pregovori sa Evropskom unijom o članstvu, i verovatno je da će u nekom trenutku i odbrambeni kurs Srbije sve više zavisiti od odnosa sa NATO-om, pa možda čak i bude reći o članstvu Srbije u toj alijansi, tako da insistiranje na nekom protivljenju bilo Evropskoj uniji, bilo NATO u vezi Kosova u dugoročnom periodu deluje veoma neverovatno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve što dolazi s Kosova, bile to knjige, izložbe, muzika, internet ili neki drugi vid pokušaja razmene znanja i ideja, u Srbiji se dočekuje ne samo uz otpor, već i uz pretnje. Posljednji u nizu primjera je neizvestan dolazak predstavnika projekta Kosovo 2.0 na beogradsku Share konferenciju usled pretnje ekstremista. Samo dva dana uoči početka ovog festivala u našu redakciju stiglo je saopštenje desničarske grupe Naši, kojim pozivaju svoje pristalice da se u danu promocije kosovskog portala okupe na protestu, a od državnih institucija traže da spreče njeno održavanje. Organizatori festivala za sada se ne oglašavaju, a nezvanično saznajemo da je nakon ovoga dolazak učesnika s Kosova pod znakom pitanja. Iako je pred Ustavnim sudom u toku postupak zabrane delovanja ekstremista iz pokreta Naši, na posljednje pretnje reagovala je samo inicijativa Mladih za ljudska prava. Njihov predstavnik Dušan Lopušina za naš program upozorava da se iz dosadašnjeg iskustva može zaključiti da najavljeni protest desničara neće proći bez incidenata i traži reakciju nadležnih.
Ovakav zahtev jedne organizacije koja je već nekoliko godina pred zabranom predstavlja na neki način i pretnju, i pozdravljamo dakle odluku Šera uopšte da organizuje promociju jednog portala i magazina koji ima za cilj građenje novih veza u regionu i novih odnosa. I takođe smatramo da ne treba popustiti i posustati, jer to je ono što su i država i mnogi drugi radili pred pretnjama ovakvih ekstremističkih organizacija.
A samo nekoliko dana ranije u Beogradu je otvorena izložba mladih fotografa sa Kosova i Srbije, koje autori iz Prištine nisu prisustvovali zbog straha od hapšenja koje posljednjih mjesec dana sprovodi srpska policija. I godine za nama obeležili su brojni incidenti, a jedan od najozbiljnijih bio je 2008. kada su pripadnici Obraza upali na izložbu savremenih umetnika s Kosova u centru Beograda i uz incidente prekinuli otvaranje. Trnovit je bio put i pisca Saše Ilića da u saradnji s kolegama s Kosova u Beogradu zajedno predstave antologije savremene albanske i srpske književnosti pod nazivom Iz Prištine s ljubavlju i Iz Beograda s ljubavlju.
Mi smo se našli u Lajpcigu, dakle sticamo okolnosti na Međunarodnom sajmu knjiga 2010. i to smo se vrlo brzo dogovorili. Međutim, kasnije kad je trebalo realizovati taj projekat, dakle srećom postoji internet i takve stvari, ali komunikacija, putovanje, To je strašno. Zanimljivo kako je projekat prihvaćen. Dakle, dole su svi mediji bili zainteresovani za projekat unakrasnih antologija. Međutim, ovdje kod nas to nikog nije interesovalo, gotovo nikog. I to je zapravo pokazatelj stanja stvari na terenu. Te prepreke su ostale i sada se to samo pojača. Dakle, očigledno da na terenu imamo onu stvar koju vlast toleriše, kanališe, upućuje otvoreno ili prikriveno.
A jedan od autora antologije, albanski pisac Jeto Nezira, ocenjuje za naš program da je porazno to što i nakon toliko godina politika pokazuje da je jača od ljudi koji su spremni da prevazilaze prepreke, ali dodaje da neće odustati.
Čujte, mislim da je taj posljeratni apsurd još traje i kad ti veruješ da je evo ove godine dosta ti budalaštva i da je sada vreme da konačno počnemo da sarađujemo kod ljudi, ponovo politika i događaji okolo se javljaju i izgleda da su oni jači od nas, ali naravno naše ideje idu i naš cilj ide preko ovih ideja. Mi znamo kako su stereotipi Kosovarima za Srbiju, znamo kako je stereotip Kosove u Srbiju, tako da cilj je da pokazujemo i onu drugu stranu naše dve zemlje i naravno da krenemo taj proces koji bi trebao da bude normalan proces saradnje.
Vaša pisma su objavljena pod ironičnim naslovom Pisma izdajnika.
Pa čuj, to što mi radimo nekako, mi smo neki lokalni izdajnici. Ja sarađujem sa neprijateljom i isto i Saša s nekim koji je nekom teroristom. Ja kažem, današnji izdajnici će da budu budući patrioti.
Kaže pisac Jeto Neziraj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Poljoprivrednici blokiraju puteve po Vojvodini, zdravstveni radnici održali štrajk upozorenja, Evropa i Kosovo glavni spoljno-politički prioriteti Srbije, kaže šef diplomatije Jeremić. Američko ministarstvo pravosuđa podiglo optužnicu protiv Mevlida Jašarevića zbog napada na ambasadu SAD u Sarajevu. Herman Van Rompuy osudio porast ekstremizma i populizma u Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Službe bezbednosti i policija u Srbiji ubuduće će samo uz odluku suda moći tajno da nadziru građane. Ustavni sud poništio je odredbe zakona o vojno-bezbednostnoj agenciji i vojno-obaveštenoj agenciji na osnovu kojih su načelnici tih službi i njihovi saradnici imali pravo da takve mere tajnog nadzora. Saša Janković, zaštitnik građana, rekao je za naš program da su tom odlukom, koja se suštinski odnosi na rad bezbednostno-informativne agencije i MUP-a, značajno unapređena ljudska prava.
Zato što smo mi naš balans dugo vremena pomerali, našu ravnotežu pomerali u korist bezbednosti na štetu ljudskih prava. Naravno da policija i službe u svom radu moraju da pribavljaju ovakve podatke, ali način na koji je to rađeno, da same službe odlučuju čije će razgovore kontrolisati, da rezultate tih razgovora analiziraju, razmatraju i da saznanje o svemu tome ostaju samo u službama, to je ispod svakog standarda ljudskih prava. Dakle, bitno je jako da je Ustavni sud sada rekao da se i poslovi bezbednosti i poslovi borbe protiv kriminala moraju raditi tako da se obezbedi kontrola. U ovom slučaju naš Ustav je tražio kontrolu od strane suda.
Novom odlukom suda ustanovljeno je da bez odluke sudskih organa nije dozvoljen uvid u podatke o komunikaciji građana, kao što su telefonski listinzi, SMS poruke, elektronska pošta i lociranje građana na osnovu tih informacija. Momir Stojanović, nekadašnji direktor VBA, kaže da je odluka o obaveznim sudskim nalozima za tajni nadzor opravdana kako bi se stalo na put zloupotrebama i instrumentalizaciji tajnih službi.
Obzirom da mi imamo i dalje službe koje nisu depolitizovane i departizovane, pa one se danas bave, nažalost, prikupljanjem informacija o političkim neistomišljenicima i protivnicima i stavljanje ih u funkciju kroz plasiranje informacija, dezinformacija, laži. Da li se vi sećate možda u zadnjih 5 godina da su sve službe u Srbiji, bilo koja služba, otkrila, dokumentovala i presekla neku obaveštenu aktivnost? Ne možete se setiti. A to im je prvi zadatak, težišni zadatak. A zato to govori, ili su nam službe neefikasne, kadrovski, organizacijalno nesposobne, problem je depolitizacije, departizacije, problem je redefinisanja težišta u radu službi bezbednosti, jer ne mogu službe bezbednosti da se bave zadacima koji su bili aktualni pre 20 godina.
Rekao je Momir Stojanović, nekadašnji direktor VBA. Dodajemo da je obducman Saša Janković rekao je da je posla odluke Ustavnog suda razgovarao s direktorima tajnih službi i čelnicima MUP-a i da su mu obećali da će bez problema prihvatiti nove mere.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom rata u bivšoj Jugoslaviji mnogi su preživjeli i seksualno nasilje, a prema procenama nevladinih organizacija broj tih žrtava je oko 25.000. Zašto se u Srbiji ovim zločinima ćuti i kakve to posljedice ima na sadašnje društvo, slušamo od Norberta Šinkovića.
Seksualno nasilje kao deo ratovanja je bilo poznato i pre rata u bivšoj Jugoslaviji. Kao takvo bilo je prisutno i u Drugom svjetskom ratu. Međutim, sudski procesi su ignorisali postojanje žrtava seksualnog nasilja. Tek kasnije, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ustanovio je praksu koja je na teret optuženih stavljala i seksualno nasilje kao deo terora nad stanovništvom. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić kaže da je od ukupno 161 procesa pred ovim sudom, 87 njih obuhvatilo i seksualno nasilje koje nije vršeno samo nad ženama, već u nekim slučajevima i nad muškarcima.
U 25 predmeta koji su do sada okončani, pronađena je krivica optuženog za te zločine, između ostalih, znači 25 osoba, uključujući 24 muškaraca i jednu ženu, Biljanu Plavšić, su između ostalog osuđeni i za zločine seksualnog nasilja koji su počinjeni na Bosni i Hercegovini. Tribunal još uvijek ima 30 osoba čiji su procesi u toku i većina njih se također tereti za seksualno nasilje. Među njima su i Ratko Mladić i Radovan Karadžić, kome se seksualno nasilje i silovanje stavlja na teret kao zločin u sklopu genocida.
Žene su oduvek bile tretirane kao plen u ratovima. Pitanje je koliko se menja svijest o ravnopravnosti u društvu, kaže profesorka Svenka Savić, koja se dugi niz godina bavi rodnim pitanjima.
Mentalna prezentacija rata je i oporobljavanje žena na taj način što se silina ili nasilno odvode u ropstvo ili već šta. Ono što je bitno jeste da mi više nismo društvo Starog Zaveta, nego smo mi društvo koje dobro poznaje Deklaraciju o ljudskim pravima i mnoge druge zakone koje smo mi doneli mi sada u demokratskim procesima u Srbiji. Zašto se to ne primenjuje? Zašto se još uvek smatra da je normalna stvar nasilje i silovanje žena? Ja se zbog toga brinem. Znači, kako to da mi ne možemo da promenimo tu vrstu zamisli da žene nisu roba?
Dok se o Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, gde je bilo najviše žrtava seksualnog nasilja, govori o ovim zločinima, u Srbiji se o tome ćuti. Kao rezultat toga u Srbiji se formira osjećaj kolektivne krivice, kaže sociološkinja Janja Beč Neumann.
Mislim da svako oficir ili neko ko ima tu komandnu odgovornost u bilo kojoj vojsci, možda ne danas, možda to danas zvuči naivno i smešno, ali nije uopšte smešno, da će odgovarati za to, zato što to jeste ratni zločin. Izuzetno važno za Vojvodinu da ljudi koji žele da znaju o tome, da znaju o tome, a ne da budu u blokadi od onih koji su to počinili, organizovali i tako dalje, namećući kolektivnu krivicu.
Prema procenama nevladinih organizacija u ratu u bivšoj Jugoslaviji, 25.000 osoba su bile žrtve seksualnog nasilja. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju do sada je 6 predmeta koji obuhvataju i ovaj vid zločina prepustio nacionalnim sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Prelazimo na dešavanje u svijetu. Međunarodni izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju Kofi Annan u Savjetu bezbednosti je situaciju u toj zemlji opisao kao mračnu. Priredila Sabina Čabravdić.
Kofi Annan je na zatvorenom briefingu za članove Savjeta sigurnosti izjavio kako je uznemiren izvještajima da su Bašarove snage ušle u centar Hama, ubijajući ljude iz vatrenog oružja. On je hitno pozvao vladu u Damasku da ispoštuje prekid vatre potpisan prije 13 dana. Nakon sastanka u Njujorku, američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Susan Rice izjavila je kako su sirijske vlasti postavile ograničenja na tim koji bi trebao posmatrati poštivanje primirja. Izvijestili su nas da je sirijska vlada odbila najmanje jednog posmatrača i to samo na osnovu njegove nacionalnosti. Saopšteno je također da će odbiti svakog člana tima koji dolazi iz zemalja koje čine grupu prijatelji Sirije. To je sa stanovišta svjetske organizacije potpuno neprihvatljivo. Među 14 članica prijatelja Sirije su i Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Saudijska Arabija, Turska i Katar. Svaka od ovih zemalja ustvrdila je ranije da je sirijski predsjednik Bašar al-Asad izgubio legitimitet jer je punih 13 mjeseci ubijao ljude koji su shodno demokratskim pravilima samo tražili promjene i reforme. Susan Rice je također kazala kako je pred Savjetom sigurnosti potvrđeno da će proteći još najmanje mjesec dana prije nego stotinu od predviđenih 300 posmatrača stigne do Sirije, u kojoj bi trebali pratiti provođenje vrlo labilnog sporazuma o prekidu vatre. Rice je ponovila američki stav da je za zaustavljanje nasilja isključivo odgovoran režim Bašara al-Asada. Govorim u ime Sjedinjenih Država i ponavljam ono što sam nekoliko puta izjavila posljednjih dana. Naše je strpljenje potrošeno. Činjenica da se nasilje nastavlja usprkos takozvanom prekidu vatre od 12. aprila nije po našem mišljenju samo neprihvatljiva, nego je za svaku osudu. I dalje vrlo jasno podržavamo slanje izbalansirane posmatračke misije, ali teret i odgovornost za prekid vatre i prestanak nasilja isključivo je na sirijskim vlastima. Tek nakon toga moguće je pozvati obje strane da održavaju primirje i omoguće posmatračima slobodno kretanje i obavljanje poslova bez ikakvih prepreka.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj se većina opština u posljednjoj deceniji suočava sa odlaskom stanovnika, pre svega mlađih, koji u potrazi za poslom idu u velike gradove. S tim problemom suočena je jedna od najsiromašnijih u Srbiji, Kuršumlija. Ipak Lukovska Banja u toj opštini uspela je da zadrži svoje stanovništvo, pa čak i da poveća broj meštana. Kako? Slušamo od Miloša Ivanovića.
Lukovska Banja kod Kuršumlije je jedino mesto na teritoriji kuršumlijske opštine u kome je u posljednjih 10 godina povećan broj stanovnika. U drugim mestima u okolini Kuršumlije sve manje ljudi živi, a ovu opštinu svake godine napusti nekoliko stotina žitelja. Direktor turističkog preuzeća Planinka Radovan Rajičević kaže da je razvoj banje u kojoj su izgrađena dva hotela i mnogobrojni prateći turistički objekti omogućio da se u ovoj sredini ne samo zaustavi iseljavanje, već i da se poveća broj stanovnika.
Ovi ljudi ovdje su našli sebe mjesto i našli jednostavno razlog da žive na ovom prostoru. I to je doprinijelo da se odavde ljudi vrlo malo iseljavaju, naprotiv već naši momci dovode devojke ovdje pa se znači i taj broj povećava.
Iako je Lukovska banja udaljen od Kuršumlije više od 30 km i smešten u planinskom delu na obroncima Kopaonika, žitelji ove banje kažu da su ovdje ostali da žive jer su oni članovi njihovih porodica zaposleni, kao i da ostvaruju solidne prihode. To je kako ističu i glavni razlog zašto su ostali da žive u ovom mestu.
Imamo posao ovdje, ne bi mislili da napustimo ovaj kraj nekako. Tu smo rođeni. Ovdje je situacija mnogo drugačija, ljudi su išli pa se vraćali baš iz tog razloga zbog posla. Išli su da traže, što bi se reklo, bolji hleb, ali su ovdje našli. Lepo se zaradi, lepo se živi, meni radi recimo supruga, imam sina, hvala Bogu, planiram da proširim familiju.
I dok je razvoj Lukovske banje uticao da njeni stanovnici ostanu da žive u njoj, sa druge strane u ovdašnjoj Kuršumlijskoj banji, koja je pre 8 godina prestala sa radom, sada živi tek 20 stanovnika, a okolna sela su gotovo opustela. Istovremeno broj stanovnika Kuršumlijske opštine su u posljednjih 50 godina prepolovio, tako da sada u ovom mestu na jugu Srbije živi nešto više od 19.000 stanovnika, sa tendencijom da se ovaj broj narednih godina znatno smanji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Poljoprivrednici blokiraju puteve po Vojvodini, zdravstveni radnici održali štrajk upozorenja. Evropa i Kosovo glavni spoljnopolitički prioriteti Srbije, kaže šef diplomatije Vuk Jeremić. Američko ministarstvo pravosuđa podiglo optužnicu protiv Mevlida Jašarevića zbog napada na ambasadu SAD u Sarajevu. Herman Rompej osudio porast ekstremizma i populizma u Evropskoj uniji. Do kraja dana razvedravanje i prestanak padavina. Temperatura do 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nena Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.